Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak 27. septembar, ovo su najvažniji naslovi. U vladi ukidaju bonuse ministrima i pozivaju poslanike da odustanu od povećanja plata. Sindikat zdravstva i socijalne zaštite pokreće kampanju štrajka upozorenja. Crna Gora sa Svjetskom bankom potpisala ugovor o 85 miliona dolara kredita. KFOR uklonio barikadu na alternativnom putu od Jarinja prema centralnoj Srbiji. Put je blokirana, situacija napeta. Jorgos Papandreou i Angela Merkel razgovaraju o pomoći Atini da se izvuče iz ogromnog budžetskog deficita. Nakon višednevnih borbi, Gaddafijev sirt pao u ruke prelaznog savjeta. I sadržaja emisije. Nakon negodovanja radnika, građana i nevladinog sektora, vlada i skupština najavljuju ukidanje bonusa za ministre i povećanje plata za poslanike. Sada kada su im pod pritiskom javnosti splasli apetiti, svi su za to da se plate vrate na staro. Lider Nove srpske demokratije, Andrija Mandić.
Ako je vlada povukla taj potez, ja želim da joj čestitam, to je korak u pravom smjeru i šta je prirodnije i normalnije nego to isto da se uradi u Skupštini Crne Gore.
Iako je to ranije najavljivano iz vlade, low-cost kompanije ni ove godine neće letjeti za i iz Crne Gore, ministar turizma Predrag Sekulić.
Razlog zbog kojeg nismo imali uspjeh tokom moje godine jeste činjenica da je bilo tehničkih problema s jedne strane, s druge strane, uglavnom takve kompanije rade svoje planove na godišnjem nivou, a mi smo malo zakasnili makar kad je ova godina u pitanju.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar financija Milorad Katnić i direktor Svjetske banke za jugoistočnu Europu Jane Armitage potpisali su u Washingtonu ugovor o kreditu vrijednom 85 miliona dolara koji će biti iskorišten za podršku budžetu u narednoj godini. Iz Ministarstva financija saopštavaju da su za odobravanje DPL aranžmana glavni uslovi koje je Svjetska banka postavila pred Crnu Goru bili postizanje zadovoljavajućeg nivoa makroekonomske stabilnosti i stabilizacija u oblasti financijskog, odnosno bankarskog sistema. U kasarni 13. jul u Nikšiću počinje vježba, odlučan korak u okviru koje će delegacija NATO do 30. septembra ocjenjivati operativnu sposobnost jedinica vojske Crne Gore. U vježbi učestvuju 274 crnogorska vojnika. Direktor ocjenjivačkog tima NATO, potpukovnik Saško Lavčinski, govorio je novinarima šta će njegov tim konkretno ocjenjivati.
As you all know, we'll go evaluate the infantry company, first infantry company.
Mi ćemo prvo pješadijsku četu. Svrha ovog ocjenjivanja je da se ocjeni interoperabilnost jedinice.
Through the tactical procedures.
Putem taktičkih procedura.
And against NATO standards.
I u skladu sa NATO standardima.
Bio je to direktor ocjenjivačkog tima NATO-a, potpukovnik Saško Lavčinski, a sada slušamo i ministra odbrane Crne Gore, Bora Vučinića.
Iako je, kao što sam kazao, ovo već drugi korak koji pravimo, vrlo značajan, iako nam predstoji još mnogo koraka koje u tom pogledu trebamo napraviti, sasvim sam siguran da ćemo doći do cilja koji nas vodi onome definitivno strateškom cilju naše zemlje, a to je punopravno članstvo Crne Gore u NATO.
Ministar Boro Vučinić. A osnovno državno tužilaštvo pokrenulo je predistražne radnje protiv pukovnika Zorana Lazarevića zbog zabrane vojnicima da se sindikalno udružuju, pišu vijesti. To je učinjeno nakon prijava sindikalne organizacije Vojske Crne Gore da je Lazarević zloupotrebio službeni položaj uskraćujući zaposlenima u vojsci pravo da formiraju sindikat. Vijesti iz regiona. Pripadnici američkog kontingenta KFOR-a uklonili su rano jutros barikadu na alternativnom putnom pravcu koji od Jarinja vodi prema centralnoj Srbiji. Ljudi koji su proveli noć na barikadi rekli su da su vojnici bacali suzavac i vezali momke koji su se tu našli. Taj putni pravac ponovo je blokiran, a situacija je napeta. Nova sedma runda pregovora predstavnika vlada Srbije i Kosova počinje u Briselu. Razgovarat će se o telekomunikacijama, regionalnim inicijativama i električnoj energiji. Šef pregovaračkog tima vlade Srbije, Borislav Stefanović, rekao je da će razgovarati sa timom vlade Kosova jer je dobio potvrdu da će mimo toga razgovarati sa međunarodnim zvaničnicima o prelazima Brnjak i Jarinje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Snage Libijskog nacionalnog prelaznog savjeta preuzele su kontrolu nad Sirtom, rodnim gradom svrgnutog libijskog lidera Muamera Gaddafija, izjavio je komandant snaga prelazne libijske vlade. Tokom noći došlo je do sukoba, luka je sada pod našom kontrolom, rekao je komandant Mustafa Bin Dardev za agenciju France Press. Sirijski antivladini aktivisti izjavili su da su vojnici koji su pucali iz tenkova na grad Homs u centralnom dijelu Sirije ušli u taj grad. Prema njihovim riječima, tenkovi i oklopna vozila ušla su rano jutro su naselje Rastan i nekoliko desetina vojnika raspoređeni su po ulicama. Grupa od 17 bugarskih saobraćajnih policajaca uhapšena je zbog primanja mita na izlasku s autoputa u blizini Sofije, saopštio je tužilac Nikolaj Kokinov. Policajci su redovno uzimali male sume novca od vozača koji su željeli da izbjegnu plaćanje kazne. Svako jutro oni su dijelili novac, rekao je tužilac. Jedna vijest iz sporta, naime radi se o sportskom automobilizmu. Osnivač Crnogorskog saveza automotosportskih klubova Dragan Velimirović saopštio da je potpisan ugovor sa čelnikom kompanije Tilke Engineering Hermanom Tilkeom o gradnji master plana za izgradnju staze za trke Formule 1 u Crnoj Gori. Tilke je njemački arhitekta i konstruktor moto i staza Formule 1 koji je od 1984. godine na čelu kompanije Tilke Engineering. Bio je dizajner staza za veliku nagradu Malezije, Kine, Bahreina, Valencije, Abu Dhabija i Turske. Bili su to vijesti, poštovani slušalci, 13:36, a u nastavku opširnije o događajima dana. Nova srpska demokratija i pokret za promjene neće podržati ustavne promjene u oblasti pravosuđa koje predlaže vlada, a koje će biti na dnevnom redu s jutrašnje sjednice Skupštine Crne Gore. Opozicija traži pregovore oko dodatnih prijedloga promjene ustava kojih ima 10. Lideri Nove i pokrete za promjene su na konferenciji za novinare saopštili da se njihovi prijedlozi promjene ustava odnose na nezastarijevanje krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala i korupcije i na drugačiji izbor sudskog savjeta. Nebojša Medović je rekao da je to važno zbog popravljanja stanja u crnogorskom pravosuđu.
Zaista je u ovom trenutku u najvećem interesu države Crne Gore i građana Crne Gore da dobijemo najbolji mogući model koji će omogućiti promjenu stanja u crnogorskom pravosuđu. Dakle, posljednje takozvane greške u pisanju presuda u kojima organizovani kriminal u Crnoj Gori ima interes pokazuju da je, nažalost, crnogorsko pravosuđe kao vitalni dio crnogorske države, kao temelj crnogorske države, vladavine prava, poštovanja ljudskih prava i kao institucija koja treba da zaštiti građane od nasilnika i kriminalaca svih vrsta, u ovom trenutku kapituliralo pred vrhom crnogorske mafije, vjerovatno uz pomoć i nekih ljudi iz vrha Demokratske partije socijalista.
Bio je to predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medović, a lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić očekuje novu rundu pregovora sa vladom.
Dakle, sutra očekujemo da predlog vlade ne dobije dvotrećinsku većinu kako bi nakon toga mogla opozicija i vlast da sjednu za jedan sto, da sa premijerom otpočnemo dijalog vezano za rekonstrukciju Ustava Crne Gore. Opozicija ima 10 tačaka koje želimo da promijenimo u Ustavu, vlast ima nešto manji broj, odnosno vlada ima nešto manji broj koji se striktno tiče sudstva, i da pronađemo najbolji odgovor kako bi negdje do nove godine imali usaglašeni tekst promjene Ustava na zadovoljenje svih u Crnoj Gori.
Bio je to lider Nove Andrija Mandić. Nakon što je nedavno kolegijum predsjednika Skupštine odlučio da poslaničke plate povećaju za 485 eura iz vladinog biroa za odnose s javnošću, upućen je poziv poslanicima da odustanu od tog povećanja. Inače, vlada će na sjednici u četvrtak ukinuti bonuse za ministre. To je novinarima saopštila šef vladinog biroa za odnose s javnošću Olivera Đukanović. U prvoj reakciji dio opozicijenih partija pozdravio odluku vlade i, kako je najavio predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić, pokrenuće i ukidanje odluke Skupštine o povećanju plata poslanicima. Mandić je naveo da bi ministri trebalo da vrate bonuse koje su primali prethodnih godinu.
Ako je vlada povukla taj potez, ja želim da joj čestitam. To je korak u pravom smjeru, i šta je prirodnije i normalnije nego to isto da se uradi u Skupštini Crne Gore. To je izvorno bio predlog Nove srpske demokratije i sada su se u potpunosti stekli uslovi da se ista stvar uradi u Skupštini Crne Gore. Ono što je dobro, da od odluke pa naše kolegijuma, pa do sada nije ni cent isplaćen poslanicima, tako da ova priča i sva ta šteta koja je navodno trebala da bude prouzrokovana, neće biti prouzrokovana. Ono što bi bilo dobro, da ministri iz vlade Crne Gore, koji godinu dana primaju taj bonus, da to što su primili za godinu dana treba da vrate nazad. I evo ja ih sada pozivam sa ovog mjesta da to što su primali godinu dana nezasluženo vrate nazad u budžet Republike Crne Gore. To bi isto trebali da urade poslanici da su nešto primili, ali pošto nijesu primili, dakle nije proizvedena nikakva šteta.
Čuli smo predsjednika Nove srpske demokratije Andriju Mandića, a predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medović također je pozdravio odluku vlade o ukidanju bonusa ministrima i konstatovao da ni direktori javnih preduzeća ne bi trebalo da imaju veću platu od ministara, te da se razmisli o smanjenju plata sudijama.
Dakle, apsolutno ćemo biti za to da se ukinu svi ovi bonusi koje je odobrio kolegijum i da se također pokrene inicijativa da ni direktori regulatornih agencija, ni članovi upravnih odbora regulatornih agencija koje bira parlament smiju da imaju veću platu od poslanika. Dakle, jednostavno niko ko je u upravnom odboru bordu direktora javnih preduzeća, ko obavlja funkciju u interesu države ili koga je država predložila, ne može da ima veću platu od poslanika. U ovom trenutku mislim da postoji i dosta argumenata da i sudije svoje plate svedu na platu poslanika, jer ovo što vidimo, ovakve skandalozne presude, ovakve sumnje da sudije primaju korupciju od mafije ili su ucijenjeni od mafije, ostavljaju, ja mislim, dovoljno političkog prostora da se iz crnogorskog parlamenta zahtjeva i od predsjednika Vrhovnog suda i Sudskog savjeta da pokrene proceduru za smanjenje plata i sudije.
Lider Pokreta za promjene Nebojša Medović. A socijalna situacija u Crnoj Gori se nakon odluke poslanika da enormno povećaju svoje već visoke plate za još gotovo 500 eura dramatično zaoštrila. Zaposleni u različitim sektorima javne uprave traže bolje plate koje vlada, bar za sada, nema namjeru da im da. Prvi u redu za povišicu su zdravstveni radnici koji najavljuju štrajk, a vlada čini se nastoji da spriječi dalju eskalaciju nezadovoljstva. O tome više je sad Krcić.
Dok zdravstveni radnici najavljuju štrajk, primorana lavinom nezadovoljstva zaposlenih u javnom sektoru i pritiskom ukupne javnosti, crnogorska vlada pokušava da popravi štetu i obuzda narastajuće nezadovoljstvo. Zvanično je najavljeno da će se na narednoj sjednici ukinuti takozvani bonusi za ministre, čime vlada povlači sopstvenu odluku iz marta ove godine i istovremeno poziva parlamentarce da učine slično i odustanu od odluke da povećaju svoje plate. Upravo je namjera poslanika da uvećaju svoja i onako visoka primanja za još skoro 500 eura bila kap na punu čašu koja je probudila nezadovoljstvo i na bunt natjerala značajan dio zaposlenih u javnom sektoru, među kojima su pored uprave i pravosuđa, zdravstva i socijalne zaštite, obrazovanja i kulture i zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova, policije, pa čak i tajna policija, odnosno Agencija za nacionalnu bezbjednost. Svi će, čini se, morati da sačekaju, jer će vlada po svemu sudeći prvo morati da umire zdravstvene radnike kojima su u prethodnih godinu i pol oporezovani topli obrok i regres, a zarade smanjene za 7%. Ukoliko im se u međuvremenu zahtjevi ne ispune, medicinari će 10. oktobra stupiti u štrajk upozorenja koji će, ako i to ne pomogne, prerasti u generalni štrajk. Ova prijetnja zdravstvenih radnika je drukčija od dosadašnjih, jer iza nje stoje skoro svi zaposleni u ovom sektoru. Predsjednica Samostalnog sindikata zdravstva Ljeljana Krivokapić jedinstvo bijelih mantila naziva neviđenim, epohalnim i istorijskim.
Povećanje ličnog dohodaka u 20%. To je ono što nam je uzeto posljednjih godina i po dana. Tražimo da se vratimo na nivo iz 2009. godine. Zatim, u granskom kolektivnom ugovoru sva stečena prava ćemo zadržati. Pravo na prevoz u onom procentu koliko je bilo dalje. Da se jubilarne nagrade zadrže. Ministar je bio zabrinut i rekao je hitran sastanak 3.10. zajedno sa ministrom Katnićem, premijerom Lukšićem i svim onim koji su kompetentni. Do 10. oktobra da se izradi njihovo viđenje granskog kolektivnog ugovora i da se u oktobru mjesecu potpiše granski kolektivni ugovor. Ukoliko to ne dođe, mi ćemo naše štrajkove upozorenja koji će biti u trajanju od 1 sata radikalizovati. Ne daj Bože da mu se zdravstvo digne.
Iza zahtjeva medicinara i odluke o štrajku upozorenja stoji mnoštvo sindikata zdravstvenih institucija, Cetinske bolnice, Podgoričkog doma zdravlja, bolnice za plućne bolesti u Brezoviku, psihijatrijska u Dobroti, bolnica u Beranama. Podršku daje čak i sindikat privatne bolnice u Meljinama koja posluje u sastavu Atlas grupe. Zaposleni ovdje kažu da su zadovoljni uslovima, ali da podržavaju svoje kolege. Predsjednik sindikata zdravstva Unije slobodnih sindikata Vladimir Pavićević vjeruje da će jednosatni štrajk upozorenja pokazati kompaktnost zdravstvenih radnika, ali nije odbacio mogućnost da se uslijed nagomilanog nezadovoljstva zadovoljstva medicinara i rigidnog zakona o štrajku u nekom trenutku prekorači zakonski okvir koji minimum rada zdravstvenih institucija definiše skoro kao redovan, čime je po mnogim procjenama obesmišljeno pravo na štrajk.
Ta opasnost uvijek postoji. Mi smo u toku pregovora, znači imali priličan broj predloga, čak i najava obustava rada. Međutim, mi ćemo se truditi da sve to zadržimo u zakonskim okvirima. Šta će se sve dešavati, uvijek ne možete reći. Sve organizacija tih aktivnosti je posebno osjetljiva u zdravstvu. Mislim da će to ići na dobar način. Mislim da, baš što se tiče zdravstvenih radnika, da je sazrela svijest da moramo koristiti naša zakonska prava.
Zdravstveni radnici koji ovih dana postižu potpuno jedinstvo ne kriju da je značajan impuls njihovoj sindikalnoj energiji dala odluka poslanika da nakon ministara i oni dobiju povišicu koja je veća od cijele plate jednog ljekara koji mjesečno prima 470 eura, dok je plata ljekara specijaliste 550 eura, a medicinske sestre 270. Ljekar i sindikalni predstavnik Podgoričkog kliničkog centra Nebojša Brnović kaže da mora da govori o materijalnom položaju njegovih kolega i saradnika, iako se to kosi sa profesionalnom etikom.
Velika muka treba da načera ljekare da izađu na ulice i traže ono što su zaradili. Uporno smo pokušavali od relevantnih ministarstava da uđemo u neke ozbiljnije pregovore u vezi zaključivanja gradskog kolektivnog ugovora. Nisu imali sluha toliko za nas, ali u momentima koje se danas događaju vezano za povećanje plate poslanicima i ostalih sindikalnih previranja, izgleda da su konačno shvatili da nas moraju uzeti za ozbiljnog partnera u razgovor.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pitanje kako se troši budžet na nivou Podgorice ponovo je aktualizovano nakon što je vlast na nivou glavnog grada odbila da saopšti ko su studenti koji su iz gradske kase dobili stipendije. Dok u opoziciji u Socijaldemokratskoj partiji nekadašnjem koalicijonom partneru vladajuće DPS tvrde da je to nastavak mahinacija pošto je velom tajnosti obavijena i dodjela brojnih stanova na području Podgorice, u DPS-u to nisu željeli da komentarišu. Više o tome čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Višegodišnje spekulacije o tome kako se pare iz gradske kase Podgorice troše na nelegalan način dobile su svoj nastavak nakon što je opoziciona SNP upozorila javnost kako vlast na nivou glavnog grada ne želi da saopšti kojim studentima je dodijelila stipendije u iznosu oko 27.000 eura. U toj partiji kao dodatni razlog za sumnju o kriterijumima na osnovu koji su stipendije dodjeljivane navodi i taj što se navodno mnogo dobrih studenata bezuspješno obraćalo se Sekretarijatu za kulturu i sport, pa čak i lično gradonačelniku Miomiru Mugoši. Vladimir Vujović, šef kluba odbornika SMP-a u Skupštini Podgorice, stoga zaključuje.
To je stil lokalne vlasti u Podgorici i prvog čovjeka grada. Sve ono što ne žele da ugleda svjetlost dana, svrstava se u čuvanje tajnosti. Umjesto da bude za ponos ako grad dodjeljuje stipendije studentima i da se saopšte njihova imena, jer naprosto vjerujemo da su to najbolji pojedinci među mladim ljudima. Ostaje tajna zašto se to ne saopštava, iako je potpuno jasno. Čim nešto tajite, znači imate razloga da tajite, imate razloga da to ne bude javno, a mi drugi koji to pratimo imamo razlog za veliku sumnju.
U odborničkom klubu vladajuće Demokratske partije socijalista nisu željeli da komentarišu optužbe koje stižu iz opozicije i uputili su nas na Gradski sekretarija za financije, čiji je sekretar Miomir Jakšić bio na seminaru. Šta kažu SDP u dojučerašnjem koalicijonom partneru DPS-a, koji iz vlasti izašao zbog načina na koji je reizabran gradonačelnik Mugoša? Bivši prvi čovjek Podgoričke skupštine, Đorđe Suhih.
Mi smo prije svega uvijek za transparentnost. Svako tajanje podataka budi sumnju, opravdanu ili neopravdanu, da se nešto radi, što bi naši ljudi rekli ispod žita, znači da se nešto radi tajno i da se nešto ne radi kako treba. Znači, ako radimo sve kako treba, nema ni jednog jedinog razloga da nešto bude sakriveno. Mi imamo jednu apsurdnu situaciju da komisija za dodjelu stanova, koja je izabrana od skupštine, nije nikad skupštini zadnjih 5-6 godina nije dala izvještaj o svom radu.
Pitanje raspodjele brojnih stanova na području glavnog grada također je obavijeno velom tajne i gradski oci godinama odbijaju da saopšte ko su zaslužni građani koji su dobili stanove. Ponovo Vladimir Vujović iz SMP-a.
Što se tiče podjele stanova i to velikog broja stanova i potrošnje velikog dijela sredstava iz budžeta glavnog grada, mi smo ulagali neviđene na dođemo do tih podataka. U odgovoru na naše odborničke pitanje dobili smo stanove i njihovu lokaciju i veličinu, ali nikad nismo dobili ime. To je najveća moguća tajna. Zašto konačno kriti da su građani Podgorice i svojih sredstava, dakle iz budžetskih sredstava, izdvojili neka sredstva da nagrade i rešavanjem stamenih pitanja svoje istaknute pojedince. Ova vlast naprosto ne razumije građane, ne razumije njihove potrebe. On razumije sebe i razumije svoju moć.
U mreži za afirmaciju nevladinog sektora poručuju kako je glavni grad, shodno zakonu o slobodnom pristupu informacijama, bio dužan da saopšti podatke o onima kojima je dodijelio stipendije i stanove. Vuk Janković napominje da pristup Mansa podacima o tome ko je sve i na osnovu čega dobio krov nad glavom nije bio dozvoljen i sada čekaju na odgovor Upravnog suda.
Dodjela tih stanova možemo slobodno reći da je to prosto imovina nas građana i da svakako moramo biti upoznati sa samim poslovima koje je sam gradonačelnik donosio i same te odluke o dodjeli stanova svakako moraju biti javne. Takvi poslovi moraju biti javni uopšte da bismo govorili o transparentnom radu institucija i mislim da će to jednostavno to na tako nešto institucije biti dužna.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Centralna banka Crne Gore izdala je preporuke u kojima savjetuje vladu da u 2012. godini ne izdaje nove garancije kompanijama uz ocjenu da se u toj godini ključni rez mora napraviti u domenu javne potrošnje. Saša Popović, profesor Ekonomskog fakulteta u Podgorici, u razgovoru sa kolegom Petrom Komljenićem komentariše te preporuke i ukazuje na potencijalne opasnosti.
Sekund, jedan da je uključen snimanje, pa onda možemo odmah...
Hoćete postavljati pitanje?
Hoću.
Dobro.
Dakle, Centralna banka je uvodnim napomenama u preporukama vladi za ekonomsku politiku u 2012. je navela da postoji rizik da će neke finansijske garancije koje je izdala u prošlosti država morati da plati. Šta to govori o državnoj procjeni i njenim partnerima?
U potpunosti podržavam ta zapažanja Centralne banke, odnosno preporuke, mada koliko shvatam njihov integralni tekst još nije objavljen u potpunosti. U vremenu kada eskalira kriza javnog duga u širom Evrope i taj slučaj Grčke još uvijek plini pažnju svjetske i evropske javnosti, vidjeli ste da Španija je praktično raspustila, španski premijer je raspustio parlament, Portugal je od velikom strahu i tako dalje, od svih tih posljedica krize javnog duga u okviru Evropske unije. Mislim da jedina pametna stvar jeste usredsrediti se na ovakve stvari o kojima sugerišu predstavnici Centralne banke, dakle na fiskalnu konsolidaciju, na unapređenje mjera štednje, ako s jedne strane nema ni eura za povećanje plata u sektoru, ne znam, prosvete i zdravstvene zaštite, onda možete misliti kako bi posljedice imalo aktiviranje garancija koje je vlada ranije izdala, zapravo za koje je potpisala.
Javni dug je trenutno oko 45% BDP, ali pojedini eksperti upozoravaju da bi sa aktiviranjem ovih garancija mogao skočiti na 60%. Šta bi to značilo za državu?
Tu se dosežu granice Maastrichta, tako da kažemo, o visini javnog duga. Međutim, nije sada cilj da se držimo granica Maastrichta, jer svaka ušteda u domenu javnih financija jeste zaista kasnije prostor za investiranje u razvoj. Prema tome, dok ste malo zaduženi, vi praktično imate jedan resurs koji možete aktivirati za prave namjene, a to je pokretanje privrednog razvoja. Aktiviranje svih zaduživanja koja idu u potrošnju su pogubne i dovode upravo do onog scenarija koje sam malo čas spominjao vezano za zemlje Europe koje su spašavale privatni sektor javnim novcem i dovele same sebe u krizu. Dakle, ovo je vrijeme velikih iskušenja i smatram da su preporuke Centralne banke suštinski važne i da će ih vlada i odgovarajuće ministarstvo zapravo valjano čuti i ponašati se u skladu sa njima.
A da li zaista očekujete će vlada ispoštovati recimo apel Centralne banke da napravi ključne rezove u domenu javne potrošnje? Evo recimo javna administracija koja se smatra uhljebljenjem za mnoge političke kadrove.
Pa da vam kažem nešto, mislim da oni moraju pokazati odgovarajući stepen političke odgovornosti, a i stručne odgovornosti, da moraju uvažiti ovaj trenutak realnosti. Mislim da je najmanje ono što je sada trebalo i što ne ide u prilog ovome o čemu govorim jeste to povećanje nekakvih poslaničkih primanja i tako dalje u trenutku kada na svom primjeru treba da pokažu da je ovo vrijeme kada treba žrtvovati mnogo toga da ne bismo zapali u krizu veću nego što ostatak svijeta zapada.
Bio je to profesor Ekonomskog fakulteta u Podgorici Saša Popović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Gromoglasno najavljivan dolazak prve low-cost kompanije u Crnu Goru neće se ostvariti, izjavio nam je ministar turizma Predrag Sekulić. Sekulić je u Budvi razgovarao sa predstavnicima TUI-a, jednog od najznačajnijih svjetskih turoperatora, koji se, uz njemački Neckermann, prije 4 godine povukao sa crnogorskog tržišta zbog visokih cijena. Slijedi priča Jasne Vukićević.
Očekujemo da u roku od mjesec dana ponudimo vladi koncept koji će niskobudžetskim aviokompanijama omogućiti ulazak na crnogorsko tržište, izjavio pomoćnik ministra turizma i održivog razvoja Nebojša Popović, ali početkom godine, navodeći da će se pregovarati sa EasyJetom, Ryanairom iz Velike Britanije kao i Vizerom, kompanijom iz Mađarske. Međutim, sezona je došla i prošla, a od low cost kompanija ni traga. Ministar Predrag Sekulić kaže da im se trebamo nadati do godine.
Ja ću podsjetiti da je vlada osnovala posebnu radnu grupu koja se bavi ovim pitanjem i cijenim da razlog zbog kojeg nismo imali uspjeh tokom ove godine jeste činjenica da je bilo tehničkih problema s jedne strane, s druge strane, uglavnom takve kompanije rade svoje planove na godišnjem nivou, a mi smo malo zakasnili makar je bila godina u pitanju i čini mi se da ima mjesta optimizmu da već tokom naredne godine ovdje imamo prisutnu Ryanair kompaniju, eventualno možda još neku kompaniju iz okruženja.
Na svjetski dan turizma dolazak predstavnika TUI-a u Budvu podsjeća da je Crna Gora izgubila njegovo tržište, kao i ono njemačkog Neckermana, a riječi podsjetimo o dva najznačajnija turistička partnera svake razvijene turističke destinacije. Johan Lindgren iz TUI-a kaže da bi u naredne 3 godine na crnogorsko primjere moglo ponovo doći oko 35.000 turista. Lindgrena pitamo hoće li prve goste TUI dovesti u Crnu Goru već naredne sezone. Za sada za to nema garancija. Našim pregovorima sa potencijalnim partnerima u Crnoj Gori sada želimo da uspostavimo dobre temelje saradnje koje će biti na duge staze. Također želimo da odaberemo hotele koji zaista odgovaraju našim standardima, a ono što tražimo nisu samo najbolji hoteli s 5 zvjezdica, već svi kvalitetni objekti od 3 do 5. Everything from 3 star to 4 star and 5 star. And what we then need them to do is to design that around. Zatim želimo da ostvarimo segmentaciju ponude, na primjer za porodice koje žele aktivan odmor ili one koji ne provode odmor sa djecom. Dakle, treba zadovoljiti svu tu različitu potražnju i zato smo sada u fazi istraživanja hotelskih potencijala. Na naše pitanje koje hotele ocjenjuje dovoljno kvalitetnim da odgovore tu i standardima, Lindgren je diplomatski izbjegao odgovor.
I will pass on that comment for the time being,
Za sada bih se uzdržao od odgovora, ali s obzirom na ono što sam vidio, računamo na više potencijalnih hotela partnera u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon priče iz Budve, vrijeme je da podsjetimo na neke od najvažnijih naslova dana. U vladi ukidaju bonuse ministrima i pozivaju poslanike da odustanu od povećanja plata. Sindikat zdravstva i socijalne zaštite pokreće kampanju štrajka upozorenja. Crna Gora sa Svjetskom bankom potpisala ugovor o $85 miliona kredita. KFOR uklonio barikadu na alternativnom putu od Jarinja prema centralnoj Srbiji, no put je kasnije ponovo blokiran, a situacija je napeta. Jorgos Papandreou i Angela Merkel razgovaraju o pomoći Atini da se izvuče iz ogromnog budžetskog deficita. Nakon višednevnih borbi, Gaddafijev sirt pa u ruke prijelaznog savjeta. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.